Aşşabatda ilatın en köp gelim gidimli sewda merkezlerinde türkmenistanlara el yeterli bahadan Wi-Fi internet hyzmatlary birdenkä hödürlenip başlandy. Ozal dine daşary yurtly mehmanlar üçin el yeterli bolan bu hyzmatyň türkmenistanlara hem hödürlenip başlanmagy köpleri geň galdyrýar. Bu waka goňşy Eýrandaky köpçülükleriň protestleriň fonunda ýurdun käbir sewitlerinde ilatyň internet el yeterliliginiň çäklendirilen mahalyna gabat geldi. Bu ýagdaýlar barada Azatlyk radiosynyň habarçysy 22-nji ýanwarda paýtagtdan maglumat berdi.
Paýtagtyň soň 10 ýyllygyň dowamyny gurulan söwda merkezlerini şol sanly bir kararda raýatlar üçin Wi-Fi internet hyzmatynyň arzan wagtdan köýdürilenip başlanmagy köplerin hökümeti näde uçarly. Pärinden gaýdyp dogry ýoly düşdigi bolsun herne diýenýäli gurulňylary ýygydan aýtmagyna getirdi. Sebäbi olar bu hyzmat diňe daşary ýurtdan gelen mehmanlar üçin el ýeterlidi we onuň bahasy aşy gymmatdy.
Deyip ýagdaýlardan habarly aşşabatly ýaşaýjy anonimlik şertinde aýtdy. Häzirki wagtda söwda merkezlerindäki bu Wi-Fi internet hyzmatyndan peýdalanmak isleýän raýatlar 1 sagat üçin 5 manat, 3 sagat üçin 10 manat, 1 gün üçin 15 manat, 7 gün üçin 50 manat we 1 aý üçin 150 manat tölemeli bolýarlar. Bu hyzmatdan peýdalanmak isleýänlerden pasportyny görkezmek talap edilýär. Ýöne paýtagtyň ýaşaýjylary täze hödürlenip başlanan Wi-Fi hyzmaty barada bu ýere baranlarynda bilip galýarlar we olaryň köpüsiniň ýanynda pasporty bolmaýar diýip aşşabatly ýene bir ýaşaýjy anonimlik şertinde aýtdy. Habarçymyz onuň tezliginiň aşa ýokary däldigini, öýlere çekilen Wi-Fi internetiň hiline meňdeşdigini aýdyp, paýtagtlylaryň we syýasy synçylaryň ençemesiniň bu hyzmatyň uzagy çekmejekdigini çaklayandygyny hem belleýär.
Türkmenistanda ýaradan internet el ýeterliliginiň soňky günlerde hasda çäklendirilýändigi, bahasynyň hem gymmatdygy baradaky habarlaryň artmagy hökümeti aladalandyrýany meňdeýär. Hökümet bu habarlary ýalana çykarmak üçin ýene mekir hilegär siýasaty oýnap, ýylata az wagtlaýyn hem bolsa Wi-Fi interneti hödürleýär. Adamlar bir näme köşeşen soň gadagançylyk ýene de güýçlenýär.
Deyip aşşabatly synçy anonimlik şertinde habarçymyza aýtdy. Dünýäniň iň bir ýapyk we repressiw ýurtlarynyň biri hasaplanylýan Türkmenistanda bu ýagdaýlar barada degişli häkimetlerden şol sanda söwda merkezleriniň administrasiýalarından tesbir alyp bolmady. Ýöne bu waka goňşy Eýranda müňlerçe adamyň ölmegine we başgada 10 müňlerçesiniň tutsak edilmegine getiren uly göwrümli protestleriň arasynda Türkmenistanyň bu ýurt bilen serhedine goly ilatly nokatlarynda galy berse de Livap vilayetinde ilatyň internet el ýeterliliginiň çäklendirilip, onuň tezliginiň epesli peselen mahalyna gabat geldi. Mundan başgada häkimetler ýurdun Eýran bilen serhet ýaka sebitlerindäki ilatdan Starlink ara gatnaşyk ulgamyny ulanmazlygy hem talap edip başladylar. Balkan vilayetinde howpsuzlyk güýçleriniň ýaşaýjylaryň öýlerine reýd geçirip, onlarça Starlink Sputnik internet enjamlaryny hususy taraplaryň ellerinden alandygy barada habarçylarymyz 16-njy ýanwarda sebitden maglumat berdiler. Bu aralykda paýtagtyň kanun goraýjy edaralaryndaky çeşmelerimiziň bir näçesi türkmen hökümetine yakın gurplu hocalıkların tas ählisinin Starlink encamını ulanyandığını, yönü adatı rayetlerin onun peydalanmağına ruhsat berilmeyendiğine yarı.
Yönüki adamlarda Starlink encamının bardığı anıklansa, onunla güç kurlukları gelip onu ellerinden aliyarlar ve izine kaydıp vermeyerler. Hökümet yolbaşıları ve onlara yakın gurplu hocalıklar ulanyar, yönü halka kadağın ediliyar. Halk komünizm öýleri bolsa kapitalizm şertlerini ýaşaýarlar.
Diýip çeşmämiz aýtdy. Türkmenistanda Starlink ulanýanlaryň peýda bolandygyny habarçylarymyz geçen güýz aýlarynda habar beripdiler. Hususan da Levapda ve Daşoğuz'da ilat arasında Starlink encamını ulanıp internetten böktünçsüz peydalanyanların bardığını. Emma sahanı az olan son resmilerin olara hazırlıkça üns vermeyendiğini habarçılarımız bellepti. Halkara barlıqlarda dünyada en hayal ve gımmat internetli yurtların hatarında ağdalyan Türkmenistan'da hakimiyetler ilatın internetli internet el yeterliligini çäklendirmekde, internet azatlygyny gysmakda yyllar boyu tanqid edilýär. Ýurtda internet ulgamyndaky dürli maglumat çeşmeleri, şol sanda garaşsyz habar serişdeleri we ýere sosial torlar hem berk petik astynda saklanýar. Munyň bilen bir wagtda häkimetler ýurtda sanly ulgamlaryň östürilýändigini, tas ähli pudoklara sanly tehnologiýalaryň ornaşdyrylýandygyny ýa-ýadan tekrarlaýarlar.